bueno, eta tertuliariekin behar diogu, ordunetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere horretarako bilagun gurekin, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel?
Egunon.
Eta bestetik, Mikel Didiez, egunon zirere Mikel Di.
Egunon.
Bueno, eta Nafarroara begira jarrita hasiko gara, balizko ustelkeria kasuaren aurrean, amaiketatik aurrera emango du ikerketa batzordeak bere ondorioen berri, Idoia Niebesen, Lourdes Goikoetxearen, Yolanda Barzinaren eta Ogasunarekin zerikusia duten hainbat kargudunen testigantzak jaso eta gero, alderdi bokoitzak horiek aztertu, eta orain batzordeko legebiltzarkide guztie beren iritziak eta informazioa jaso osoa jaso sotzen duen txostenak ba bateratu eta ondorioak aterako dituzte Barzinaren gobernuari zentsura mozioa aztertu edo ez erabakitzeko. Azken orduetan geroz eta gehiago dira Nafarroan zentsura moziorik izango ez dela diotenak, alegia abuztu hartan gertatu zena errepikatuko dela nolabait, ba esandakoak ez dituela beteko PSNek, hainbat komunikabide zabaldu dute PSOEk erabaki duela ez aurkeztea zentsura moziorik UPNren gobernuari, baina Roberto Jimenez PSNeko idazkari nagusiak esan duenez, ez dago ezer erabakita eta zuzendaritzak bihar erabaki lezake zer egin esan bezala PSNeko zuzendaritzak. Bueno, zer uste duzue bikoten gertatuko dela, zer espero duzue? Mikel Di, zu handik hasita.
Nik orain dela 15 egun Nafarroa guztia astindu zuen Roberto Jimenez jaunak bere deklarazioekin, ez? Eta egia zateko, ba pizkat ez zituta gilden nafartar gaixoak, ba bezak pizten duen eta ilusia eta ez zen, badoa. Eta azkenen gori, hau nagoetan, ba, ikusi dugu, egin bat propaganda dela zirela medio, ez azkenean hori, ba, desintzatzen dugu, bezak ustutzen ibili den hori mozio zentzuaren, ez? Hauteko lan batean, Iruñan bildutako jendetza, ba, ja, zalantzak eta nabariak ziren jendearen arrean, baina bertan galgi datu zen Nafartarren azamorroa eta zerrea hori, eta hori ez da nola baitean desagertuko, ez? Eta zegertatuko den? Ba, auskalo. Ni batzutan, nik nahi duan, bueno, ni hauteskunde nahi ditut, harri haukat, eta Nafartarren gehiengo hauteskunde nahi ditu ez, baina gertatuko dena, seguruen edik, ba, politika instituzional labiltzaten politiko batzuen desprestigioa ba, onditu ingo dela, ez? Zen gizarteak ekauzat ezkatzen du, nabaria da, gizarte jende guztiak eta hori ez da eridez, aldaketa behar duela, edo gutxiz aukerak ematea ez, bai zeberri azotzeko gure instituziotan, eta gertatuko dena izango da, hori ba, politikari ikutre hauen ba itxura, ba are gehiago bekaltetuko dela eta txiko ikutela hori agian Goikoetxearen dimisio batekin edo kutrekeri batekin, baina ez da jende azetuko eta hori badakite ere eta ezaituko dira hemendik urte batetara hauteskundeak egiten denean ba jendeak guztia astea, ez? Baina dagoena amorrua astea zei esan dute.
Mikel.
Gaiak proposatzean, bueno, edo gaien proposamena jaso nuenean, ba, akordatu nintzen duela 15 bat egun iragarpen bat egin nuela. Eta entzutzen ere berriro ere bipartito moduko bat sortuko zala, ez dakit, hauteskundeak tartean egongo diren, baina berriro ere PSN eta UPN batuko diren bipartito bat sortuko zala berriro. Hori esan nuen duela 15 egun eta gaur goizean aitu naiz berriro entzuten, zer esan nuen jakiteko zehazki, eta bueno, erabat berresten dut. Ze sentsazioa daukat, hemen mareatzen ari direla, besterik gabe, eta bueno, gustatuko litzaidake jakitea zein egunetan jokatzen duen Osasunak. Eta egun horretan emango dute, zentsura mozioa aurkeztuko ez duten albistea, ziur naiz.
Atentzio desbideratzeko.
Bai, asteburur arte luzatu dute erabakia, ba, jendea pixeat lasaiago edo tentsio puntu hori galtzen denunea, eta momentu horretan emango dute horren berri. Sentsazioa baitaukat ez dutela aurkeztuko. PSNek men egingo diola, bueno, men egingo dio PSOEri, ez dakit inoiz zentsura mozioa aurkezteko benetako asmorik izan duen. Orduan ez dakit men egingo dion PSOE-ri, baina PSOE-ren estatu kuestio honetan PSOE-ren jarrera gailenduko da eta listo, eta bueno, ba, ikusi dugu Madrilen jokatu dala partida, Barcina bera Madrilera juntzan laguntza eske, auzi honetan, bertako gosari informatibo horietako batean eskatu zuen laguntza, eta partida Madrilen jokatzen ari da. Eta han, ba, talde berean jarriko dira PP, eta PSOE, eta berriro ere PP eta UPN-eren ba, sinergia bateratua ikusten dugu. Beraz, gauza garrantzitsuekin beraiek ba, oso argi daukate zein den beraien posiziona. Mendua.
Bai, alderdi sozialista garbi ikusten da, bueno, Alfredo Pérez Rubalcabak ere egindako adierazpenetan, bueno, Madrilera eta estatu espainiarrera begira daudela, nolabait ezin ulertu alitzatekela, ba, sektore hainbatetan PSN bildurekin elkartzea UPN gobernutik kentzeko, baina ezagite peluzera begira, ulergarria, inteligentea ote litzatekeen hori, PSN desagertzea ekarriko lukelako, hainbatean horrelako erabaki batek, ez da nola ikusten duzun zu, Bikelni?
Bon, Bikelni hauka PSN-eren ezin erretasuna ja agortu egin dela Nazarroa zeban, ez? Nik altxasun bizinez eta ebiez altxasun zinego txirik gabe egon dira bai urte betez, ez? Inork ez du nahi PSN-eko zinego txiz izan nahi, azkenean ridikuloaren urruna delako, ez? Ba, izin eta zinego txibat, non, partidurik ez daukana, ez? Kontuan, nik ez nago, nik ez dut uste hau 2007ko abuztuan izan dako egoera berdina denik, ez? Azkenean, ura abuztuan zen, baina dagoeneko Nafarroa ez dago abuztuan, ez? Nafarroa beste goera batean dago, eta aurreko larun batean egonako jendetza, eta jende anitza egon zen nari fartan, ez? Arritu egin duen, hori, Nafarroa neko txikia da, eta jendea ikusten zunean, hori, ez ba, ere mesulintako jendea, baina nik zere faltu nahi nukeena kontu honek izango zen, izango zen, ez? Badiru PSN-ek bakarri lokala razoa, ez baina nik ez altu nahiko nuke, ba hori, ba, geroa bai PNV-ren jarrera bere iziltasuna, ez. Azkenengo astean ez bezer esan, ez. Azkenean beraiek ere ikuste kalkulo elektoralei behiratuz, ba, ez dutela orain ere mozio zentzura erik nahi, eta hori hori nik ez altu nahi nuke, ez. Azkenean itzikik egin ez, ba, etorri zen uzue barko ze paseoan egun batez, eta gero esan zuen, bueno, agian aurten edo urren urtean, ez dut ikusi jarrera, ba, finkorik, ez, edo indartzurik, ez. Mozien zura bai, dimisioa bai, eta kalean eskatzen duen aden hori hartuna, ba, ez dute bere ikizlatu, eta hori ere goratu nahi duen, ez. Ba, PSN, era, ez, Nafarroan daukan indarra bat, da, ba, bueno, erotak tizkagoa da. Baina geroa bai, eta PNV-ren jarrera, ez, bon, bernia dela nire ustez, ba, hori desalatu nahi gobe.
Mikel, nola ikusi dituzuzuk alderdi hauek?
Ba, egia da, badirudi partida honetatik desagertu egin direla, kontua dagoela Bildu PSN eta UPN-ren artean, PP, Nafarroako PP nahiko perfil bajua, baina bueno, lehen osaten nuen bezala, ez? Sinergia betean nabilela UPN-erekin kasu honetan. Gero beraien alderdikerietan arituko dira eta beraien boto zea boto bilketa horretan ibiliko dira, baina kasu honetan sinergia bateratua daukate eta egia da. Geroa bairekin ni neu askotan ahaztu egiten naiz hor daudenik kasu honetarako.
Bueno, ba, hortxe, alderdi desberdinak gehiengoa PSN-eri begira, ia zer erabakitzen duten gaurko ikerketa batzordeak baboro bere ondorioak jakinarazi eta gero, ia zentsura mozio horrekin aurrera jarraituko duten ala ez, eta ondorioz hauteskundeak aurreratuko diren, hauteskundeak aurreratuko ez balira, Barcinarekin beste urte bat, eman marko litzateke, gobernuan, zakit honek zer suposatuko luken, Nafarroarentzat, Nafar herritarrentzat bizitutakoak bizituta gero, zaki drama bat izango litzateke, nola ikusten duzun, Mikeldi, aukera badaudelako?
Ba, oitu egin gara, ez. Lako pertsonai Madriletik bere diskursoak botatzen dituen pertsona batekin ez, bizitzera ikasi dugu, eta dagoeneko, ba, oitu egin gara, ez, alako, ba, pertsona izatea, gure buru gainean, ez. Kontua da, nire uste, Barcinare berez politikokia amortizatua dagoela, ez, Barcinak ere Madrilako bidea, ba, laizte da berandu hartuko duela, baina kontua da ze ustelkeri itxiko duen. Ez horregatik niretzako, ez bai hauteskundakoaren urrengo urtean baldin badira, borrokatu gindako kalean, ba hori, ba aldaketa suspertzeko zen, Nafarroan bizi duen ustelkeri endemikoak, ba nolabiteko erantzuna behar du, ez? Eta erantzun bat izateko aldaketa total izan behar du, ez? Horre, diputazioan sartu beharko ginateke, ezakin osatu beharko ginateke, teknikoak edo ez teknikoak, eta desenpolbatu horregon behar dien, ustelkeri kaso itzelak, ez? Bai, Volkswagenekin egin den jarrerak, bai, UGT eta komisionez eman dako diru laguntza guztiak, edo zen, ba, miak egoz, eta aurkitu behar direnak, ez? Ezkenean, bakarrik omiak agertzen dira, eta txikiak ere, bat epatu beharko ligak, eta ez horretako, ba, UPN eta PSN ez dut izan behar, ba, hori, ba, indar nahikorik, ba, hori, gobernu bat esatzeko, ez? Eta nahiz, ka, bo, izan gutxienez, ba, zaiatu, ez, ba, aldaketa bat, ba, bideratzen.
Bueno, ustelkeria kasua hortxe, balizkoa esango dugu, baina gero eta informazio argigarriagoak daudenak, bueno, gara egunkaria berak ere informazio interesgarria eman du, hain zuzen Lourdes Goikoetxea kontseilari zela jarraitu zuela enpresak aholkatzen, hor dago Talleres Ezkerrako emaitza batzuk, nola sinatu zituen 2011ko uztailaren 5ean industria kontseilari izendatu eta 3 egunera bateraezintasunaren legea urratua zuen, eta bueno, batzordean egia esateko betea barra zuen Goikoetxeak eta horrelako gurik baukatu egin zuen, baina hortxe gara egunkariak ere bakaleratutako informazioa. Bueno, ezakit, honekin zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen, bikote, borobiltzeko?
Ni kontu bau txiki bat, ez? Ezakit, eguna, azte honetan konkretuki ez, azintzeten, ba, ezin zelako korrupzio zitzikiten, baizik eta trasko influenzia zelako delitua zesta. Ikustet jendea inozetzen hartzen duten, edo, zer da korrupzioa azkenean, eh? Azkenean korrupzioa zer da, bakarrik delitu penal bat, edo, azkenean gizarteak ikusten duen jarrera, ez, oker bat, ez, azkenean korrupzioa, ustelkeria, ez, ustelkeria, trafiko ez, ustelkidea niretzako, eta kaletik galditzen zuen edo zein erretarentzako, ez, duan, itzekin egiten duten jolazoiek ere, ba, zer lotxaba behar dien, ez, azkenean ustelkeria da, ez, galetzea, gauz, nere klienteen buruz zerbait ustelkeria da hemen eta zein tokitan.
Bueno, ba hortxe esan bezala, laizterre, amaiketatik aurrera emango dituzte ikerketa batzorde horretako ondorioak, eta ikusiko dugu, ba bakoitzak alderdi bakoitzak zein jarrera, eta ze posizio hartzen duen. Balizko ustelkeria kasua esan dugu, murrizketak ere oro ardenean, privatizazioak, eta honen aurrean, datorren astelenean, goibilera ekonomikoa Bilbon, FMI, patronala, gobernu espainiarra, errege espainiarra ere buru dela, bertan izango dira, eta bisita hau, eta bultzatu nahi dituzten politikak salatzeko mobilizazioak deitu dituzte gune plataforma osatzen duten eragile sozial eta sindikalek. Ela eta Labeko idazkari nagusiek hain zuzen ere atzo garbi argi eta garbi adierazi zuten ez direla ongi etorriak, hori adierazi beharra dagoela, eta bultzatzen ari diren politikekin pobrezia muturrera eraman nahi dutela, eta hori geldiarazteko mobilizazioa beharrezkoa dela. Hala ikusten duzu zuek ere, Mikel?
Ba, zalantzarik gabe. Mobilizazioa ezinbestekoa da, erakusteko. Gero eta esparru gutxiago gelditze zaizkigu ahotsa altxatzeko, baina, hau izan daiteke puntu bat. Bere garaian eskatu zitzaion Urkullu lehendakariari ez parte hartzeko bilera honetan, eta ni normalean izaten naiz toki guztietan parte hartzearen aldekoa, baina hau bai iruditzen zitzaiten egokiera planto egitekoa. Eta esateko, beitu, horretara ez gara jungo. Eta ez ezker muturreko postura batetik, baizik, eta beraiek defendatzen duten, PNV-ek defendatzen duen postura da, tik bertatik, ez? Beraiek esaten duten sozial demokrazia humanoa edo puntu horretatik, ze hain zuzen ere bisitan etorriko diren erakunde hauetako ordezkariek ezurraragitzen dute ekonomiaren lerrori krudelena, eta horren aurrean nik uste dut PNV-ren kristau demokrazia horrek ere planto egin beharko lukela. Ez? Elizaren inguruko hainbat elkartek ere kontra egiten diote horri, ba, hortxe dago Karitas, bera, esan nahi dute, kontua jaz da ezker muturra edo muturreko ezkerretik egin beharreko posizionamendu bat. Zerbait egin beharra dago. Eta, bueno, ba, aukera politia zen. Argi utzi du Urkulluk parte hartuko duela, ba, espero dezagun ahots diferenteren batera matea. Zal xamarra egiten zain hori sinestea, baina bueno, ba, ikusiko dugu, gustatuko litzaidake sorpresa bat hartzea. Duela ez asko hartu dut sorpresatxo bat Urkulluarekin, da, bueno, igual hau berau izan ziteken, ba, bigarrena hartzeko.
Egiaztatzaiei, ba, besadiraz eta Madrilen. Maite Ubiriak goizeko lehen orduko tertulian ere adirazten zigun, bueno, egoteko modu desberdinak egon daitezkela, ikusiko dugu inigo Urkullu, ba, bueno, ze egoteko modu hartzen duen, edo zinkasutan, Mikeldi, nola ikusten duzuzuk, inigo Urkulluren parte hartzea goi bilera honetan?
Nik ez dakit, seguruan era azkunarekin batera joango dela, hor bibirantara, orduan, azkunarekin joan edo zein dia, netzako, ba, desprestigio itxerra dauka, ez, azkunarekin, eta horretu behar dugu hori, bakarri frankismoarekin dauka, jarri da, azkun hori, baina, hori, bilera horrekin, honekin, nik bilera honen berri zen duenean, lehenko da inarritu ninduen ez, baina, bueno, gaur egun Bilbao, salten duten Bilbao horren ari da, ba, ulergarri izan eteke, kontua da, formildu behienak, nik ezak izin ekin, hasi ez, ezak izin FMI edo hori, nazioarteko dirufuntza edo, horiekin hasiko behar minutek ez, ezak izin goratu asko, zogin ditu ez trauskanen aferak, zene gara orain gaur egun Frantzian korruzioaren asuntotan, ustelkeri asuntotan dago zatuta, ezak izin nik, oagi apkau, bertajun berre garela, ezak izin Urkulluk egin, ez dakiz esango duen agian hori, ba, bere diskurtzo minute edo, baina horre estatuak eta gizartea tratatzeko daukaten formak bertan pasatuko duten jendeak, ba zenean gizartearen kontrako, hori ba izango gizartearen kontrako, ez, apostu zuzena, ez, egite dutena. Nintzako, ba, bertan, ez, protesta egitea ez li izango da, eta hori duikatuko da, ez, ba, Euskal Herrian, ba, ba, bi modu bezperin daudela gaudu gertzeko, ez, ba, bat kalean jende artearekin dagoen gizarte bat, eta beste bat, ba instituzioetan bizi direnak, eta ba, mene egiten dietenak, azkenean, zen parte hartzen mene egiten dietenak, ba, politikan ultra neoliberale, ez.
Gizarte hori hartzeko bi modu, esaten zuen Mikeldik.
Ba, bai, ala da, gertatzen dena da, horrelako bileretan, gailentzen dan modua, guri ezart, gailuntzekoi ezarri egin zaigula, ez? Ba, privatizazioak direla. Gaur bertan albistea da, kutxean, bueno, zera, erkidego autonomoko hiru kutxeen bateratzearen ondorioz gertatu den. Claro, saldu zan bere momentuan, ba, bateratzea, ona. Orain ja saltzen nahi zaizkigu privatizazioa zuzenean eta bazeuden hainbat sektore privatizazio horren arriskuak aurre ikusten zituztenak eta salatzen ari zirenak. Eta, bueno, honek lotura zuzena dauka Bilboko bilerarekin. Ze Bilboko bilerako, osea bilera bezalakoetan hartzen direlako horrelako erabakiak. Eta bertan bultzatzen dira privatizazio prozesuak eta bestelako, bueno, ba arauen aldaketak eta langileen soldaten eskaerak eta horrelako gauzak horrelako bileretan hartzen dira, ez dira paripe hutsa. Beste, osea, hartzen dira erabakiak horrelako bileretan eta erabaki horiek zuzenean eraso egiten diote gizartearen gehiengoari. Eta guri egiten digute. Eta bestela esan diezaiotela, Gipuzkoako onkologikoan hartatua izan den norbaiti. Hemendik bost urtera, bitako bat, edo esango dut, Osakidetzaren barruan sartuko den, edo bestela, erabat privatizatutako zerbitzua izango da. Horrelako bilerek eragin realak eta benetakoak dituzte guztion bizitzan.
Bai, askotan akaso abstraktoan ikusten dira, ez? Horrelako honditasunean, baina gero egunerokoan eta praktikan egikaritzen dira bertan hartutako erabakiak. Basan bezala, goibilera horren aurka mobilizazioak egingo dira astelenean bertan, goizeko 10etan zehazki bi leku desberdinetatik manifestazioak abiatuko dira, Arriagatik eta Sagrado Corazonetik, eta arratsaldeko 7etan ere beste manifestazio, beste hitzordu bat egina dago, eta hitzaldiak ere izango dira arratsaldean Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan ere, hainbat eragilek deituta, eta Infozazpi irrati ere bertan izango da, eta Kale Gorrian saio berezi egingo dugu astelenean bertan, Bilbotik zuzenean, Kalderapeko tabernatik ariko gara, goizeko 8:30-tik 12:00-etara. Eta 11:00 ematea ditugu, eta gurtuko zaituzte bikote Mikel Goñi, eta Mikel Didiez, mi esker, zuen hausnarketak hemen gurekin partekatzegatik. Segi ondo.
Agur.